Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Se upp till din himmel och se dina händers verk. På månen och på stjärnorna min undring blir så stark. För vad är då ett människa att du kommer han i huvud? Ett människa barn alene här i en världen full av gru. Så ofta har jag vänt mig bort och gått min egen väg. Och någon gång är näktet för att jag skulle känna dig. Men då visar du mig stjärnan.
Vi skal nå ha et program i studieserien Babylonkoden, og Babylonkoden det en serie studier over profeten Daniel i det gamle testamentet. Disse studiene blir ledet av Reidar Johansen Kvinge. Opptakene til dette er gjort i Adventkirken i Stavanger. Vi får først en presentasjon, og så vil den bli fulgt opp med en samtale. Så programmet er altså todelt. Først en presentasjon. Deretter en samtale over det som er blitt presentert.
Svein Are Lund, vi har latt oss pirre av nysgjerrighet over titelen på programmet som dere lanserer oppe, Babylonkoden. Altså, vi har jo hørt om Babylon og koden. Det høres liksom så etterretningsmessig ut. Er det noe sånn spionasje og at man skal knekke en hemmelig kode for å få innsikt i et eller annet? Så fortell oss litt om dette konseptet og programmet.
Ja, jeg er veldig glad for å kunne invitere alle som er interessert i det. Og Babylonkoden, det er et veldig spennende studieopplegg. Og hele tanken vår er at vi ønsker å utforske et spesielt skrift som er kommet ut fra nettopp Babylon. Babylon var en stormakt for 3,5 tusen år siden, til 2500 år siden. En veldig spennende sivilisasjon. Og en av de mektigste mennene i denne sivilisasjonen, jøden Daniel, han har skrevet en bok. Og denne boken inneholder en kode som på forhånd forteller om historiske begivenheter lang tid i fremtiden.
Så dette er altså rett og slett Danielsboken fra Det gamle testamentet i Bibelen som kommer til å bli utgangspunkt.
Det stemmer.
For altså, vi har jo hørt om Daniel og Babylon og kong Nebukadnesar. Og Daniels bok beskriver jo begivenheter fra den tida der. Altså det skjønner vi jo sånn rent historisk. Vi får historisk beskrivelse der. Men det henger med litt opp i det du sier, at den inneholder informasjon om framtida. Er du helt seriøs på det?
Det er jeg helt seriøs på. Daniel, han sier at det er Gud i himmelen, og ikke kong Nebukadnesar, som bestemmer de historiske begivenhetene som skjer i denne verden. Og mange århundrer i forveien så sa Daniel at for eksempel personen Jesus skulle komme til denne verden og bety noe spesielt for oss mennesker som lever her. Og dette kan vi se veldig tydelig i Daniels bok. Hvis man har nøkkelen til koden, er det enkelt å se.
Ja, altså, skjønner du det her med den historiske biten og det historiske aspektet, og så dette med profeti, der tenker vi jo gjerne at det handler litt om framtida. Men går det an? Altså, nå er vi jo så lenge etter begivenhetene i Babylon og Nebukadnesar, du nevnte 3500 år siden. Går det an nå å se tilbake på historien og på en måte etterprøve noen av de påstandene som kommer fram hos profeten Daniel i Det gamle testamentet, og sånn historisk at det er en viss nøyaktighet over det?
Det er en stor nøyaktighet over det. De kjente historiske kildene som vi har, stemmer godt overens med de forutsigelsene som Daniel kom med for så lenge siden.
Danielsboken, en av de mest fascinerende bøker i Bibelen. Det er bare en annen bok i Bibelen som ligner på Danielsboken, og det er Bibelens siste bok, Åpenbaringens bok. Og vet dere at Danielsboken, det var en bok som Jesus var spesielt glad i? Fordi Danielsboken er en av de få forfattere som Jesus refererer til i Det nye testamentet. Så vi kan slå fast allerede nå at alt som skal skje under disse 13 ukene, skal ha sitt fokus i Jesus Kristus. Om vi kan være innom en del ting som kan virke teoretisk, som kan virke lite praktisk, jeg håper jo ikke det, men vi skal hele tiden komme tilbake til Jesus Kristus. Hva har dette å bety for nettopp det som Jesus sto for? Vi har sett fram til denne dagen. Vi har sett fram til disse ukene, disse programmene som vi i dag begynner. Og vi har gledet oss. Du går inn i en bokhandel, og midt der i hyllen så ser du en bok som vekker din oppmerksomhet. Og så ser du jo kanskje først på prislappen, og du tenker, skal jeg kjøpe den, eller skal jeg ikke kjøpe den? Skal ikke. Hva gjør du da? Jeg hadde en lærer som anbefalte. Han lærte oss ikke bare å lese bøker foran sånn vifte, lese fort. Men han sa at hvis du lurer på om en bok er interessant, så gå først til slutten. Få med deg konklusjonen, og hvis du liker konklusjonen, Så går du tilbake og så leser du første linje i hver paragraf. Hvis du gjør det, så vil du bli overrasket over hvor mye du vet om den boken. Hvor godt du kan diskutere innholdet i den boken. Vi skal bruke det prinsippet i dag. Jeg håper du har med deg Bibelen. Vi skal bruke det prinsippet i dag og gå inn i det siste kapitlet i Daniels boken. Daniels boken den finner vi der i det gamle testamentet, rett før den lille boken Hoseas og rett etter Esekiels bok. Daniels bok, kapittel 12. Men før vi leser skal vi holde en bønn sammen. Herre, vi ønsker å takke deg for Bibelen. Og vi ønsker å be om ditt nærvær og din veiledning i disse studiene. I Jesu navn. Amen. Hva er det grunnleggende temaet i Daniels boken? Hvorfor er boken skrevet? Hvorfor skal vi prioritere vår tid og bruke 13 uker på nettopp å studere Daniels boken? En bok som ble skrevet 500-600 år før Kristus, for over 2500 år siden. Hvorfor? Svaret finner vi i det siste kapitlet, og versene 4, 9 og 13.
Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke. Da sa han til meg, gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden. Så går du endetiden i møte. Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.
Da du merker til vers 4 her, der står det at Daniel skulle være en, hva stod det? En beseglet bok. En lukket bok. Hva betyr det? Jo, det betyr at i endetid så skal det være en åpen bok. Så skal det være en bok som det er mulig å forstå. Så her finner vi nettopp svaret for hvorfor vi skal prioritere den boken. Fordi vi lever i endetid. Vel, det blir en påstand. Og den påstanden skal vi begrunne gjennom disse neste ukene. Mange sier, ja, men lever vi i endetid? Samtidig så er det flere og flere tenkende menn og kvinner verden over som ser at denne verden er på randen til en veldig krise. Overalt så finner vi kriminalitet, politiske omveltninger, konflikter. Så har vi sult, jordskjelv, naturkatastrofer av et større omfang enn noen gang. I går kveld så fikk jeg en e-post. Og en e-post, det er jo mye rart man får på internett. Men det virker som at dette er en ganske viktig melding. Den ble opprinnelig sendt fra Tom Pettersen på Gjøvik politikammer. Og så er det bildet av en jente. Og så står det her, kjenner du eller noen av dere igjen denne nordiske jenta? Hun ligger på sykehuset i Phuket og har glemt sin identitet. Tsunamier, kriser, mennesker som opplever katastrofer. Og det er et vers som har talt kanskje sterkere til meg dette siste året enn noe vers i Bibelen, og det er Lukas 21, 25, hvor det står, «Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser.» Men disse seminarene er ikke ment å skulle vekke frykten i oss. Nei, tvert imot så er det at vi ønsker at Bibelens budskap, håpet, skal bli en del av oss gjennom disse ukene. Og vi tror at Daniels boken har en spesiell betydning for oss som lever nettopp i denne tiden. Vi kan dele opp Daniels boken i to. På den ene side så har du fortellingene, historiene. Ja, jeg så nettopp en i avisen her også for et par dager siden som refererte til Daniel. Han sier, da jeg gikk på søndagsskolen, sang vi om Daniel som var en modig mann. Jeg er ikke så sikker på om den sangen synges lenger. I det hele tatt snakkes det ikke så mye om mot i våre dager. Hva er det han husker, han som skrev dette i avisen for noen dager siden? Han husker historiene fra Daniels boken, fortellingene. På den ene siden så har vi historien og fortellingene, På den andre siden så har vi profetiene. Profetiene, de forteller oss når, og historiene forteller oss hvordan. Hvordan vi skal leve. Hvis vi tenker oss en tidslinje, Bibelen begynner med en skapelse, og så er det at vi kommer til liksom selve verdenshistoriens senter, Jesus Kristus, det som skjedde på Golgata. Men så er det at Bibelen nevner en begivenhet her som er så vesentlig, som vi kan kalle for verdenshistoriens største klimaks. Og det er det vi vil bygge gradvis opp til gjennom disse ukene. Men det Daniels-boken gjør, det er å gå fra Daniels egen tid og så vise vei, sette opp noen skilt som forteller at vi nærmer oss denne store begivenheten. Derfor er det vi tar tid til å studere Daniels-boken. Amos 3,7. Det er kanskje noen av dere som kan den teksten utenat, men der står det ganske enkelt at Gud foretar seg ingenting uten at han har åpenbart det på forhånd. Uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene. Og derfor er Daniel en så viktig bok. Vi skal gå da til, nå har vi sett på konklusjonen. Vi har sett litt på temaet for boken. Vi går nå til det første verset i kapittel 1.
I det tredje året Joakim var konge i Juda, kom Nebukadneser, kongen i Babylonia, til Jerusalem og kringsatte byen.
Allerede her finner du temaet. Du finner kampen mellom godt og ondt. Du finner to konger og to byer. Babylon på den ene side og Jerusalem på den andre side. Joakim på den ene side, Nebukadneser på den andre side. Guds folk, Guds rike på jord den gang, Guds spesielle folk var jo blitt et delt rike. Du hadde de 10 rikene i nord og de 2 rikene i sør, og det er Joakim som er konge. Men Joakim, han ledet folk ut i frafall. Han hadde ikke det gode forholdet til Gud i orden som han skulle. Og vi finner frafall og ulydighet. Og så til slutt så er det at Gud tillater at babylonerne under ledelse av Nebukadneser gikk til angrep på Jerusalem. Disse to byene sto for vidt forskjellige ting. Babylon sto for frafall, for umoral, for fornøyelser. Jerusalem sto for Guds sannhet. Det var folkets livsstil der, var preget av selvkontroll, måthold og renhet. Mens livet i Babylon var på mange måter et utsvevende liv. Men Jerusalem hadde sviktet sin rolle. Så er det at fangenskap blir et faktum. Kremen av Jerusalems ungdom blir tatt til Babylon. La oss gå til vers 2.
Herren overga judakongen Joakim i hans hånd, og likeså en del av de hellige kar i Guds hus. Nebukadneser tok karene med til Sinia-landet, til sin Guds hus, og satte dem i skattkammeret der.
Prøv å leve dere inn i situasjonen. Nebukadneser kommer tilbake med hele sin hær, med alle fangene, med karrene fra Guds tempel i Jerusalem. Det er et triumftog. Vi har seiret. Vi har inntatt byen. Vi har tatt med oss kremen av deres ungdom. Vi har tatt de hellige karrene. Våre guder har seiret over Jerusalems Gud. Derfor er det at vi har kalt at titlen på presentasjonen i dag nettopp er Hvor er Gud? Hvor ble det av Gud? For de første 7 versene i Daniel, det er et nederlag, tilsynelatende nederlag for Gud. Gud har mistet kontrollen, synes det. Hans folk har mistet kontrollen. Hvorfor ligger Jerusalem i ruiner? Du kan tro Daniel fikk det spørsmålet ofte. Hvorfor fløt blodet i gatene? Hvorfor opplever dere så mye trøbbel hvis dere tror på himmelens Gud? Mange av dere er kristne her som er sammen her i dag. Og du som er kristen har kanskje fått de samme spørsmålene. Hvorfor har du mistet jobben? Hvorfor gikk ekteskapet ditt i stykker? Hvorfor er du plaget av sykdom og har økonomiske problemer og alt det der. Hvis du en kristen, hva vitsen med å være en kristen? Ja, vi kjenner spørsmålene som også sikkert der ble stilt Daniel på den tiden. Men Nebukadnesar hadde en plan. I versene 3-5 leser vi mer om det.
Kongen sa til Aspenas, den øverste hoffmannen sin, at han skulle ta med seg noen av israelittene, både av kongeetten og av adelen. Unge gutter som var uten lyte og vakre å se til. Kyndige i all slags visdom. Kunnskapsrike og lærenømme. Skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldeisk skrift og språk. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise samme fine mat som han og drikke samme slags vin. I 3 år skulle de få opplæring, og etter den tid skulle de gjøre tjeneste hos kongen.
Hva har vi nettopp lest? Jo, de ønsket å få dem babylonisert hurtigst mulig. De ønsket faktisk å hjernevaske dem. Derfor så leser vi også at de får nye navn i versene 6 og 7.
Blant dem var judene Daniel, Hanania, Mishael og Asarja. Den øverste hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hanania Shadrak, Mishael Meshak og Asarja Abednego.
Noen som husker hva navnet Daniel betyr? Gud min dommer. Og i stedet for det navnet så skulle han bli kalt Belsasar. Belmarduk, denne hovedguden. Nå skal du, Daniel, nå skal vi glemme din fortid. Husk på alt det du har, alt det du har nå kommet til. Inn i palasset til Nebukadnesar. Vinen står der, den flotte maten står der. Og Daniel blir med en gang møtt med at han får en konflikt i seg. Og vers 8, der kan du godt sette et merke i din bibel. Sett et stort merke ved vers 8. Fordi det er et av nøkkelversene, og et nøkkelvers i kapittel 1. Hva står det der?
Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren.
Et annet ord for å sette seg fore. Han bestemte seg for. Han tok en beslutning. Han ville ikke glemme sin Gud. Han ville ikke glemme det han hadde lært i sin barndom. Han ville tro på himmelens Gud. Daniel, han var villig til å være annerledes. Og på grunn av at han ønsket å være lojal mot Gud, så er det at vi leser noe ganske bemerkelsesverdig. Han ber, og vi leser der, de får jo en sånn prøvetid der i Babylon. Og vi skal ta med oss versene 15 og 16.
Da de 10 dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut og var i bedre hold enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Da lot oppsynsmannen dem slippe den fine maten og vinen og ga dem grønnsaker.
10 dager og en fenomenal forandring. Skal vi prøve det, dere som sitter på min venstre side? 10 dager på Daniels kosthold og dere andre 10 dager på Babylons kosthold. Det var helsen. Hva med deres intellektuelle kapasitet i vers 20?
Altid, når kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han at de var 10 ganger så vise som alle spåmenn og åndemannere i riket.
På grunn av den bestemmelse som Daniel tar i kapittel 1, så skal vi neste gang se at Gud kan bruke Daniel på en mirakuløs måte i kapittel 2. Du ser, all vår tjeneste for Gud er basert på troskap mot Gud. Men før Gud kan være i stand til å gjøre noe gjennom oss, så må han få lov til å gjøre noe i oss. Skal vi be sammen? Gode Gud, vi takker deg igjen for Bibelen. Vi takker deg for Daniel som våget å stå for noe. Gi oss mot til å leve et liv med Bibelen som grunnlag og rettesnor. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.
herlige frukter vokser der. Herlige flod som Kvede kom, herlige skilde livets
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.